Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Rooma raamatust esimesest peatükist 16. ja 17. salmi. Pauluse kiri roomlastele 1, 16 ja 17. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi, päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Aamen, see on Jumala sõna. Käesoleval talvel võib öelda, et on suhteliselt palju lund, et ilus talv on. Vahepeal siin oli päris mitu talve järjepanu, mille jaanuaris sadas pigem vihma kui lund. Ja kui tuligi lund natukese, siis ilm oli soe ja see sulas varsti ära. Aga nüüd tänavu on minu mõelest kõik kenasti paras jagu, et üks ilus Eesti talve ilm. Et tõenäoliselt olete mõelnud ka selle peale, et kuidas üldse lumi tekib. Koolis õpetati vähemalt. Või siis vihm või rahe, et kuidas need sademed tekivad. Iga lumehelbe, iga vihmapiisa, nii-öelda selleks südameks, on midagi sellist, mis tegelikult inimest tavaliselt häirib. Et millest lahti saamiseks tehakse tööd. Et selleks, mille ümber üks lumehelves või üks vihmapiisk kasvama hakkab, selleks nii-öelda seemneks on üks tavaline tolmutera. Et siit edasi võib spekuleerida, äkki paradiisis sellepärast vihma ei sadanudki tolmu polnud. Aga noh, see on ainult selline arvamus, üks võimalus. Mis veel sademetesse üldse puutub, siis kui mäletate eelmise riigikorra, see on siis nõukogude võimu ajal, et kui televisioonis kanti üle neid suuri paraade punasel väljakul Moskvas, et siis minu mäletamist mööda ei toimunud ühtegi paraadi padu vihma käes, isegi üldse mitte vihma käes. Mitte, et paraad nüüd oleks vihma puhul ära jäetud, ei seda kindlasti juhtunud. Vaid paraadipäeval lihtsalt vihma ei sadanud. Ei sadanud ja kõik. Mõnikord jah, võis taevas küll mingil määral pilves olla, aga sadu ei olnud. Ilm oli sel päeval alati kuiv. Ja seda sellepärast siis, et meteoroloogid koos Vene sõjaväe abiga nii-öelda tegid ilma ilusaks, sõna otseses mõttes. Lennukitelt puistati pilvedesse tavaliselt hästi peenikest tsemenditolmu, mille ümber siis tekkisid kiiresti vihmapiisad või lumehelbed ja siis pilved, mis enne pühi Moskva kohal olid või Moskva ümbruseski, need sadasid juba eelnevatel päevadel tühjaks. Kõik sadas maha ja nii oligi siis paraadipäeval ilus ilm. Tolla aja vastavate spetsialistide sõnul, et nad täielikku päikesepaistet ei suutnud siis tagada, kui tugeva madalrõhkkonna tõttu oli taevas lauspilves, oli madalate vihmapilvedega tihedalt kaetud. Et siis lihtsalt madal rõhkond pressis nii tugevalt peale, et pilves oli asi mingil määral ikka. Aga kuiva ilma suutsin nad küll garanteerida. Seda siis alati. Et siis tsementi rahvale ja ilm oli kuiv. Lumi moodustub pilvedes mingi aja jooksul. Mida kauem see protsess peaks aega võtma, siis seda õhulisemad, seda suuremad on lumehelbed ning silmad ilusamad vaadata. Kui inimene tahab näiteks suusatamiseks kähku lund saada, Otepääl on suusavõistlused tulemas, lund on vähe või ei ole, siis võetakse appi lumekahurid. Lumekahuris lumi moodustub kiiresti ja sellepärast on see lumi siis palju tihkem, palju raskem kui taevas sadanud lumi. See lumekahuri lumi on pigem midagi sellist nagu pehmed, raheterad, kuulikesed. Mõeldes nüüd tänasele epistlitekstile, võib aga küsida, et millest usk tuleb, kuidas usk tekib. Et millest saab üks inimene südamesse usu ja lootuse Jumalasse? Inimene on selle üle palju juurelnud, mõtisklenud. Ma olen palju kordi kuulnud, kuidas öeldakse midagi sedamoodi, et näiteks, et tee nii nagu ma ütlen, kui sa tahad igavest elu pärida. Et kui sa teed kõik õigesti, siis pärid igavese elu. Kuuldud epistlitekstis on aga kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Inimest kutsutakse üles usaldama Jumala õigust ja tema sõna, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Ma olen mõelnud, et usk on võib öelda, et ju ka natuke nagu lumi ja vihm. Inimese usk saab millestki alguse, kasvab, areneb, muutub aja jooksul mitmekesisemaks, ilusamaks. Usk on lootus väljaspoolt tulevale abile, väljaspoolt mind tulevale abile. Et nagu lumehelves või ka vihmapiisk saab alguse sellest mainitud tolmukübemest. Ehtsas usus ei ole midagi enda leiutatud. Kõik põhineb lootusel Jumala peale. Ja see on tegelikult tänapäeva ettevõtlikule ja materialistliku mõttelaadiga inimesele raske alandumine, et midagi minule olulist ei sõltu minust, et see saab alguse väljaspoolt mind. Usk keerab siis omakasule orienteeritud ja sellega harjunud mõttemaailma tegelikult ju teistpidi. Usk keerab inimese mõttemaailma omakasult ligimese kasule. Enne kõike ongi usk lootus Jumala peale, enda issanda kätesse usaldamine ja usuviljad on siis need, kui ma näen kõike seda protsessi, kuidas Jumal minu sees töötab, kuidas mind ümbritsevad inimesed loovad selleks soodsad tingimused, et usk minu südames saaks tekkida ja kasvada, et Jumal saaks seda kasvatada ja et siis on usk minus vilja kannud, kui ma omakorda lähen ja loon mind ümbritsevate inimeste juures need nii-öelda soodsad tingimused, et Jumal saaks nende südames usku kasvatada. Ma loen vahepeal ka ühe väikse tsitaadi Ellen White'i raamatust Apostlite teod. Originaali leheküljed 373-374. Äärmiselt selgelt ja suure väega esitas apostel õpetust õigeks saamisest usu läbi Kristusesse. Ta lootis, et need Rooma kristlastele saadetud juhtnöörid on abiks ka teistele kogudustele, kuid kui ähmaselt võis ta ette näha oma sõnade kaugelulatavat mõju. Läbi kõige aegade on suur tõde õigeks saamisest usu läbi olnud otse kui tuletorn, mis on juhtinud kahetsevaid patuseid eluteele. Just see sama pimedust hajutav valgus valgustas kord Lutteri meeli ning ilmutas talle Kristuse vere väge puhastada patust. See sama valgus on juhtinud tuhandeid patust koormatud hingi tõelise andestuse ja rahuallike juurde. Igal kristlasel on põhjust tänada Jumalat Pauluse kirja eest Rooma kogudusele. Inimene on küll võrreldes nüüd apostlite ajaga saanud just teaduse ja tehnika vallas nii-öelda palju teadlikumaks, aga põhiolemuselt on siiski võib öelda jäänud samasuguseks. Nimelt elu põhiväärtused, mis olid mõtleva inimese jaoks olulised Jeesuse, Pauluse ka Luteri ajal, need on aktuaalsed samuti tänapäevalgi. Nimelt siis see, et kes ma olen, kust ma tulen, kuhu ma lähen, mis on minu elu mõte, siht ja eesmärk. Ehkki jah, see maailm siin sekulariseerub, kaugeneb usust Jumalasse, tusk just kui kaob täiesti ära, aga siiski huvi kõige nimetatu vastu säilib. Kuid jah, lahendusi otsitakse tänapäeval vist juba enamjaolt mujalt kui Jumala sõnast. Et miks siis muidu näiteks horoskoobid lähevad nagu vesi kummale kerisele? Aga ma pöördun siin veel kord tagasi talve ja lume teema juurde. Tänapäeval nähakse elu siis praktilise poole pealt vaadates külmast ja lumest, talvest pigem sellist lisakulu, kui et seda ära kasutada osatakse. Lund on vaja rookida, et liikuma pääseks. Külma eest on ennast vaja kaitsta. Ma just eile rääkisin ühe sugulasega ja ta kommenteeris, et ega see talvine töö kuigi väljas just, et ega see kuigi kasumlik ei ole. Ta käis välja mõtte, et kui veel vanemaks saab, et peaks talveks äkki üldse kuhugi Kanaari saartele kolima, et mis mõttega siin rabeleda. Aga kui rääkida nüüd näiteks ajast enne tehnika võidukäiku, et siis jah, tuli samuti. Ja lund rookida oli vaja talvel maja kütta, et külm ei oleks. Aga sellel nii-öelda siis vanal ilusal ajal osati ka külmast ja lumest praktilist kasu samuti näha. Näiteks sellest, et pakane kaanetas veed ja sood, muutis pehme maa kõvaks ja lumi tegi külmunud maa libedaks, siis sai saani ja reega sõita. Ja talvel pääses hobuste ja regedega sinna, kuhu suvel võibolla isegi palju jalaga ei saanud. Talvel toodi välja küttepuud ka soometsast, mis suvel mitte midagi ei kannud. Et selleks oli talv kasulik. Ja vanaja inimesed on palju rääkinud sellisest asjast näiteks nagu talve tee. Et kui suvised need maanted need looklesid kuskil põldude vahel läbi külade, olid pikad teed, siis talvel nii-öelda see talve tee läks sirgelt läbi metsade, üle põldude, üle soode rabade ja sai isegi kiiremini sinna kuhu vaja. Ja võibolla ei osata alati usu võimalusi ära kasutada, kuid usk avab samuti inimese suksi, kingib võimalusi isegi siinses elus. Kõige lihtsam näide, et kas või siis selles mõttes, et usk Jumalasse ühendab inimese. Kohtudes näiteks kellegi võõraga on usukaaslastel palju lihtsam ühine keel leida, sõbruneda. Piiblist võib leida ka usu läbi avanenud palju suurematest võimalustest näiteid. Matteuse evangeeliumi 8. peatükis 5. kuni 13. salmini on kirjutatud väeülemast, kelle sulana oli raskesti haige. See väeülem palus, et ütle ainult üks sõna, ja mu teener paraneb, et palus siis seda Jeesuselt. Väeülem oli kuulnud, võibolla isegi näinud Jeesust haigeid parandamas. Ja selle mehe südames oli kindel usk ja lootus, et Jeesus teeb tema sulase terveks. Ja Jeesus tunnustas väeülema sõnade peale tema usku. Pealik lootis sõnale, mis lähtus Jeesuse suust. Tema jaoks saigi sel hetkel tõeks hiljem Pauluse poolt kirja pandud tänase epistliteksti sõna, aga õige jääb usust elama. Kas mina olen nüüd väepealiku kombel valmis lootma Jumala sõnale ja seda võimaluse korral ka tunnistama? Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub juudil eesmalt ja siis kreeklasele. Siin on kirjutatud, et evangeelium on Jumala vägi. Kui ma kuulutan head sõnumit Jeesusest, kelle läbi on lunastatud iga selle maailma inimese patt, siis see kuulutus on mõeldud kutsuma inimese südames esile usku Jumalasse. Evangeeliumi sõna õpetab uskuma ja lootma selle peale, et Jumala arm on iga ühe jaoks. Evangeeliumi sõna on Jumala vägi enne kõike sellepärast, et see kuulutab päästmist. päästmine, patudest puhtaks, õigeks saamine tuleb Jumala sõna järgi just sealt, kus on Jumala vägi. Kreekakeelsest sõnast vägi, kreekakeeles siis on dünamis. Sellest on tulnud üks lõhkeaine nimetus, dünamiit. Et selle üks vanemaid lõhkeained siin maailmas ja sellele nime andes siis mõeldi just selle jõu, selle väe peale, et see aine on just kui siis väge täis. Ja kui evangeeliumi dünamis puudutab inimese südant, et siis peab midagi muutuma. Alguses nimetasin, et lume tekkimiseks on vaja selleks soodsaid looduslikke tingimusi. Ja kui rääkida siis ka lumekahuritega näiteks lumetegemisest, kui nüüd siin teoreetiliselt täpne olla, siis inimene ei saa ise tegelikult lund teha. Inimene saab panna ainult lumetekkimiseks vajalikud komponentid kokku, saab luua selleks tingimused. Lumekahuriga tehakse siis seda nii, et puhutakse vett uduna siis ventilaatoritega tekitatud külma õhuvoolu sisse ja lumi tekib. Ma juhtusin talve alguses kunagi Tallinnas Mustamäel seal suusahüppetorni juures nägema, kuidas lumekahur töötas. Voolik läks sinna masinasse, see oli nagu suur segumasin, aga siis seal servast pritsis vett sinna keskele kokku. Keskel oli, taga oli suur ventilaator, õhk oli miinuskraadides väljas ja siis puhus õhku sealt läbi. See lumi jäätus kiiresti ja siis langes sinna veidi eemale hunnikusse ja siis juba tehnikaga veeti seda sinna, kuhu vaja. Aga jah, see oli kõik nii-öelda just see soodsate tingimuste loomine. Et vesi juhiti sinna külma õhuvoolu sisse ja lumi tekkis. Samuti on usu tekkimiseks inimese südames vaja soodsaid tingimusi, et Jumal saaks lasta usul tekkida. Usu tekkimiseks soodsate tingimuste loomine ongi iga ristiinimese töö siin ilmas. See on evangeeliumi kuulutamine, see on oma usust rääkimine. Kuulutust Jeesusest Kristusest tuleb jagada iga ühele, et see looks need soodsad tingimused usu tekkimiseks inimese südames. Sina, mina, meie, me oleme evangeeliumi edasiviijad, levitajad, kuulutajad. Järgem siis häbenegem evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Aamen.